Мөхтәрәм кадәшләр, сез турдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 6 сәгать 46 минут. Худай Тәгаләнең рәхмәте киң, гөрләп, шаулап, яз килә, аның инде беренче ай үтеп тә бара, бүген соңгы көне. Һәм Буа төбәгендә күп милләтле Буа районында язны ничек каршылыйлар икән, хәзер безнең белән телефон элемтәсендә 3 телдә чыга торган «Байрак», «Знамя», «Елаф» газетасы, шулай ук радио, телевидение һәм интернетның баш мөхәррире Вакил Гарафетдин улы Камалетдинов. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, әфәнде. Хәерле иртә барыгызга да. Чынлап та менә табигатьтә яз хөкемлек сөрә, менә сагынып киткән яз килә, дөрес әйтәсез. Менә кояшта нурлары белән җир өстен мулдан җылта башлады. Менә озакламый язгы керешләре башланыр. Бу районы игенчеләре язгы керешләрен тулы әзерлектә каршылыйлар. Үткән кездән үк хуҗалыкларда барлыктыр авыл хуҗалык машиналарын ремонтлап калдыруга игътибар бирелде. Чөнки болай эшләү ул миллионлаган сумнарны экономияләргә мөмкинлек бирә. Районда машина тракторлар паркларын яңатыр заманча техникалар белән тулыландыру игътибар үзәгендә тотыла. Дәүләт ярдәме белән яңалары кайтарылды. Фермер хуҗалыклары алдынгы технологик алымларны кулланып югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Болар Илдус Әхмәтҗанов, Фәргат Сибгатулов, Риат Гайнетдинов, Расих Мифтагыддинов кебек менә үрнәк безнең фермерларыбыз бар. Район җитәкчелеге тарафыннан көзге уҗым культураларының торышы даими контрольдә тотылды. Ә инде Россия үзәк филиалы тарафыннан арасындагы уҗымларга анализлар үткәреп торылды даими рәвештә. Моннардан тыш барлык чәчү материалларының сыйфаты тишелешенә сыйфатына тикшерелде. Орлыкка килгәндә 6 сыйфатлы элиталы орлык җитештерүче хуҗалык бар безнең бу районында. Өстәвенә бу элеваторы да кирәкле күләмдә орлык белән тәэмин итә алачак. Бүген сыйфатлы орлыкка сорау күрсәтүләре дә зур. Менә бер генә мисал, була фирмасында бодайның 4 арпаның 3 сорты әзерләнгән. Узган ел уңыш әйбәт булды. Кырчылыктан 9 миллион сумлык табыш алдык. Быел сатуга 1300 тонна орлык әзерләргә исәпди әлеге хуҗалык директоры Айдар Латыпов. Район игенчеләре алдында быел барлыгы 18 мең гектарда күп еллык үләннәренә 23 мең ярым гектарда минераль ашламалар белән тукландыру, 62 мең гектарда чәчү үткәрү планлаштырыла. Шуның 41 мең гектарын бертеклеләр билеячәк. Инде 13 мең гектарда техник культуралар чәчеләчәк. Бүген Авангард, Янбулат, коммуна, кыят хуҗалыкларында техникалар әзер. Хуҗалыклар һәм ферма хуҗалыкларында кертеп 40 барлыгы 586 дәнә төрле маркалары тракторлар чыгачак. Аларның 575-е инде тезек. Тосы белән чәчкечләр, туфрак әзерләү агрегатлары сафка куелган. Тезек техникалар белән урыннарда эшне җитәкчеләрнең дөрес оештыруы нәтиҗәсендә бу районда чәчүне быел 10 көндә төгәлләү мөмкинлеге бар. Хуҗалыкларда агрегатларны комплектлаштыруга, аларны кыр яннарына куеп агрегатлаштыруга керештеләр. Заря агрофирмасы районда эреләрдән санала. Менә директор урынбасары Минип Хөсәенов белдерүенчә, барлык агрегатларда тезек 2 сменда эшләргә механизаторлар җитәрлек, тракторчылар ремонт белән берлектә аларны агрегатлаштыруга җентекле карыйлар, ди ул. Чәчү минераль ашламалар белән кулланып алып барылачак. Дәүләт ярдәме белән льготалы бәяләрдән ашламасы ягулыгы кайтарылды. Бүген көндә ындыр табакларның торышына килгәндә яңаларын булдыруга игътибар бирелә. Чәчү саклана торган амбар яннарын кардан арындырылды. Менә кыскача чыгышымны йомгаклап, игенчеләребез өчен быел да уңышлы ел килсен иде дип саубуллашам. Ә инде һәммәгезгә дә иминлек һәм сәламәтлек телим. Инде игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Гакил, әле әңгәмәне төгәлләгәнче минем әле сорауларым да бар. Менә язгы ташу башлана дип әйттек. Хәзер инде бүген 8 градуска кадәр җылылык булачак. Димәк, кояш кызыра, гөрләүкләр генә түгел, елгада инде бозлар да күтәрелер вакыт итә. Буа районында әйтик түбән күперләр бар, магистраль юлларда. Менә аларны саклау, ягъни күперләр агып китмәсен, транспорт хәрәкәте үзелмәсен өчен районда чаралар күреләме? Чөнки гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре кисәтеп торалар бит, быел агым кеше булырга мөмкин дип.
Әйе, чынлап та, әлеге мәсьәләләр безнең район җитәкчелеге Ранис Рафисул тарафыннан даими контрольдә тотыла, МЧС хезмәткәрләре тарафыннан кизүләр оештыру буенча билгеле компетентле белгечләр билгеләнде. Безнең бу районда ике күпер бар, алар менә язгы ташу вакытында вакытлыча ябып торылачак. Берсе аның Килдроз авылында һәм икенчесе Кыят хуҗалыгы территориясенә керә. Кыят хуҗалыгына кергән территориягә безнең халык әйләнеш юлдан Тәч аша, Тунчырма авылы аша, асфальт юл аша барылачак. Менә шундый хәлләр.
Анасын инде сез шул кадәрле зур матбугат чарасының җитәкчесе буларак барысын да белеп, күзәтеп, халыкка мәгълүматларны ирештереп торасыз. Мин инде шикәр шигендер турында да сезгә сорау җиткерәсем килә, чөнки республикабыздагы әлегә кадәр булган өч шикәр заводының хәзер инде аның икесе эшли. Буа райондагысы да бик куәтле шикәр заводы санала. Шикәр шигендер игүгә ничегрәк игътибар бирелә?
Әле дөрес әйтәсез, менә һәр эшне дә ул оештырудан нинди җитәкче булуыннан тора. Менә безнең элегелектән Буа шикәр заводы белән шундый компетентлы белгечләр җитәкчелек итә. Менә бүген дә анда Валий Трофимович Погребный дигән безнең директорыбыз бар. Гыйнвар аенда шикәр эшкәртү сезоны безнең төгәлләнсә дә, бүгенге көндә завод тулысы белән яңа сезонга әзерләнә. Биредә сезон вакытында 1800 кеше хезмәт куя. Менә бүгенге көндә анда шикәр чигендерен кабул итү өчен агрегатлар тулысы белән ремонтлана. Ә инде яңа шулай ук техник базаны тулыландыруга да әлеге заводта игътибар бирелә. Бушату агрегатлары алынды. Һәм инде экология яктан зыян китермәс өчен яңа чистарту корылмалары урнаштырыла әлеге заводта.
Һәм инде менә сездә кичә генә Милли Шура рәисе дә булды бит әле. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Бу сезнең районга бигрәк тә якын, чөнки татарлар, чуашлар һәм башка милләт вәкилләре кулга кул тотынып яши торган төбәк, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәсез, без менә әлеге темалар турында, чөнки без үзебезнең телебезне белергә тиешбез, һәм инде яшь буынга да җиткерү турында эш алып барырга тиешбез. Ә инде менә бу мөһим мәсьәләләр турында без үзебезнең район газета битләрендә һәм үзебезнең телевизион тапшыруларыбызда бу FM радиосы аша һәр даим җиткереп торабыз. Безнең даими укучыларыбыз, даими телевизион караучыларыбыз бар. Алар белән дә без тыгыз элемтәдә торабыз һәм бүгенге мәсьәләләр турында халыкка җиткереп барабыз.
Гакыл, без нигездә хуҗалыклар эшчәнлеге турында сөйләдек. Ә шәхси хуҗалыкларда да бакчаларга бакча сезонына әзерлек бара. Без сәгатьдән соң шул вакытта сөйләшербез. Әлегә кадәр безне тыңлаганнар Татарстан дәүләт радиосын тыңлауны дәвам иттерсеннәр. Ә безнең белән телефон элемтәсендә Буа районының өч телдә чыга торган Байрак, Знамя, Елаф газеталары, радио, телевидение һәм интернет җитәкчесе Вакил Гарафетдин улы Камалетдинов булды. Рәхмәт сезгә. Менә хәзер яңгырачак җырыбыз безнең тыңлаучыларыбызны тагын да дәртләнеберәк эшләргә рухландырсын.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Рәхмәт.